15. decembris ir zīmīga diena Gunāra Astras piemiņai. Viņš ir bijis Latvijas Nacionālās pretestības kustības dalībnieks, viens no svarīgākajiem Latvijas brīvības cīnītājiem. 1983. gada 15. decembrī viņš tiesas priekšā teica savu leģendāro pēdējo vārdu, kas joprojām ir viena no nozīmīgākajām politiskajām runām Latvijas vēsturē. Tāpēc Astras pieminekļa atklāšana bija iecerēta šodien. Ideja par pieminekli vēl gadu iepriekš radās tieslietu ministram Jānim Bordānam no Jaunās konservatīvās partijas, un pirmais atklāšanas datums bija 22. oktobris. Taču ar no valsts budžeta piešķirtajiem 100 000 eiro nepietika, tādēļ tolaik pieminekļa uzstādīšanu atlika uz šodienu. Tomēr tas tur nav arī šodien, turpina tieslietu ministra padomnieks Imants Krastiņš.
Sākotnējais iepirkums par laukumu labiekārtošanu bija ļoti lielā summā, bija pieteicies tikai viens pretendents, un mēs nevis tā, tieksim, aklu skrējām uz priekšu un parakstījām līgumu to, bet izvērtējot arī mūsu būvniecības ekspertiem, cik būtu reālās summas, nolēmām tomēr pārskatīt iepirkumu specifikācijas, uzzinājām jaunu iepirkumu.
Tātad pieminekļa atklāšana kavējas uz laukuma pārbūves rēķina. Ministrijai otrajā iepirkumā esot izdevies atrast uzņēmumu, kas šo pārbūvi veids par teju uz pusi zemāku cenu. Un šobrīd kopējās tā uzstādīšanas un laukuma pārbūves izmaksas ir 142 000 eiro. Papildus nauda atrasta tieslietu ministrijas budžetā, pārskatot COVID-19 dēļ neizlietotos līdzekļus. Pats piemineklis esot gatavs jau kopš rudens, tā veidotājs tēlnieks Gļebs Pantaļejevs.
Viņš gatavs atrodas manā darbnīcā un pie pirmās iespējas tikko būs pamati ielieti, ja, un būs iespēja viņu montēt augšā, es viņu vedu un montē praktiski to var izdarīt vienas dienas laikā, bet no šogad viņam jābūt, viņam jāstāv un liecina par to, ka neskatoties uz laika apstākļiem, būvdarbi notiek un tā arī būs.
Tieslietu ministrijā skaidro, ka pieminekļa atklāšana plānota ap barikāžu laiku, tātad nākamā gada janvāra otrajā pusē. Par ilgo kavēšanos sajūsmā nav Gunāra Astras brālis Leons.
Tiekam ar šādām jājūs sākotnēm biecējās pieminekļu uzstādīt konkrētajā datumā, tātad dzimšanas dienā. Tas nenotiek, nu, protams, nekādas pozitīvās emocijas tas nerosina. Tas vienkārši grūpa saprotam. Kaut kādu nesaskaņotības dēļ šis datums tika atlikts.
Kopumā par ideju šādu pieminekli uzstādīt pie ēkas, kurā brālis tika tiesāts, Leons Astra ir priecīgs. Arī pieminekļa dizains Leonam patīk. Tikmēr pret šo dizainu, krustu, sākotnēji iebilda tiesas ēkas darbinieki. Paula Devica, Latvijas Radio.